Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында дөнья җәмәгатьчелеге Төркиядә хакимияттәге Ак партия өстеннән барган мәхкәмә эшен күзәтә. Үзен ирекле Каракалпакстан дип атаган төркем интернетта бәйсезлеккә өндәгән мөрәҗәгать бастырды. Кем алар, нәрсә таләп итә? Татар башкорт дөньясы яңалыкларыннан соң сезне быелгы Тукай бүлегенә тәкъдим ителгән иҗат кешеләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Азатлыкның Казан студиясенә шагыйр Рәдиф Гаташ чакырылган. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. НАТО Россияне тынычландыра, Россия ышанмый. Патша заманында мөселманнарга дәүләт бүләкләрен тәре белән түгел, ә түгәрәк рәвешендә ясалган башка төрлене биргәннәр. Тәре куелган бүләкләрне бирү Россиягә кире әйләнеп кайтты. Башкортстанда ел укытучысы бәйгесе тәмамланып килә. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. НАТО-ның Бухаристагы олы җыенында икенче көн Русия һәм Украина җитәкчеләре белән сөйләшүләргә багышланды. Игътибар бигрәк тә Русиянең урыныннан инде китәргә җыенган президенты Путинга юнәлгән иде.
Һәм Русия президенты үзенә багланган өметләрне аклады дияргә була. Бу ел да ул Русиянең НАТО һәм гомумән бар көнбатыш белән аралары турында үзенә хас кырыслык белән кызыклыгына белдерүләр ясады. Путинның Русия шикләреннән тышта дошман күрү гадәте яңа нәрсә түгел. Ул моны президентлыгы чорында һәр даим күрсәтеп килде. Үз куркуларын ул Бухаристада яшермәде һәм НАТОның көнчыгышка таба киңәю хакында булай диде.
Появление на наших границах мощного военного блока.
Безнең шик буйларында үз гамәлләрен Вашингтон килешүендәге 5-нче маддә нигезендә карашак куәтле бер хәрби берләшмә барлыкка килүе Русиядә илнең иминлегенә турыдан-туры янаган бер куркыныч буларак кабул ителәчәк. Без бу эшләрнең Русиягә каршы юнәлдерелмәү турындагы белдерүләр белән генә канагат була алмыйбыз, ди Владимир Путин, НАТО киңәюен һаманда зур янау буларак бәяләүен раслап.
Удовлетворить нас не могут.
Путин телгә алган Вашингтон килешүенең 5-нче маддәсендә НАТОдагы бер әгъза илгә каршы ясалган һөҗүмнең бар саклану берлегенә ясалган дип бәяләнәчәге турында әйтелә. 1949 елда имзаланган шушы документ НАТОга нигез салган килешү булып тора. Ягъни НАТО үзенә Украина һәм Грузияны да алган очракта һәм шушы ике ил белән Русия арасында берәр кораллы низак чыга калса, бу Русияның турыдан-туры бар НАТО куәте белән эш итәчәген аңлатачак дигән сүз. Мәскәүнең андый ихтималдан куркуын аңлап булса да, уйга, димәк, Русия, Украина я Грузия белән мөмкин проблемаларын корал кулланып хәл итү хакында уйлана дигән фикердә килә. Шуның сурәтендә Киев һәм Тифлисның ни өчен НАТОга шулкадәр омтылуы аңлашыла төшә. Украинада, Грузиядә асылда Бухарест очрашуында НАТОның әгъзалыкка ирешү планын алуга өметләнгән иде. Әмма бу әлегә булмый калды. НАТОның кайбер әгъзалары, җөмләдән Франция һәм Германия, алар әле тулы әгъзалыкка әзер түгел дип, Украина һәм Грузиягә андый план тәкъдим итүгә каршы чыкты. Ләкин икенче яктан, Киевтә, Тифлистә, киләчәктә бу бик мөмкин эш дигән ныклы гарантияләр алды. НАТОның баш секретаре Ябде Хопс Хафер моны пенешәмбедә әйтте. Җомга көнне Украина президенты Виктор Ющенко белән очрашканда да кабатлады. Тиешле реформалар үткәрү һәм әгъза булу өчен дә НАТО Украинага һәр төрле ярдәм күрсәтәчәк, диде баш секретар Де Хопс Хафер. Шушы ике илнең НАТОга керүгә әзерлеген хәзер декабрьдә узачак очрашуларында НАТО дәүләтләренең тышкы эшләр министрлары тикшерәчәк. Украина президенты Ющенко үз иленә әгъзалыкка ирешү планы нәкъ шунда бирелер дип өметләнә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Әл-Кайдаға бәйлі түркімлерінің интернет аша глобал соғыш методларын нешік таратулары турында Озатлық радиосында яңа бір текшірінің дүния көрді. Ғирық һәм Афғанстанда хәрәкәт иткән түркімлерінің мәғлүмәт чараларынан нешік файдалануы турында Озатлық білгіші Даниэл Кимечнің Қошма Штатларының Джордж Вашингтон университетында шыққан язмасы хақында аның өзіннен дә білербіз. Метин қарышмас дәвам итә.
Даниэл Кимежнің бұ текшінуі соғышы түркімлерінің өз пропагандаларын таратуда мәғлүмәт шараларына нешік файдалануылары хақында бара. Хәм ол бұ соғышы түркімлер білән медиа, яғни мәғлүмәт шаралары арасындағы мүнәсәбәтіне ашып бере. Кимеж текшінулері ұттырында өзі сейлі. Бұ текшінуді мәсәләге ике айрым күзліктен қарала. Башта Әл-Кайданың нешік хабар шығаруы, хәм бұ шыққан хабарның аңа бәйлі түркімлер тарафынан интернетті нешік таратылуы мәсәләсі. Шулық вақытта шилтер ішіндегі бәйләнішілер мәсәләсі бар. Бұ хабар башқаларға кім аша хәм нинди іштәлікті таратыла. Әлбәттә, бұлардың барсында да интернет қолланыла, хәм интернет Әл-Кайда ішін бүгінгі күнде Бірінші дәрежеде аралашу шарасы болып тұра. Кимеч әфенді интернеттегі механизм турында аңлатуын былай давам ете. The typical forum always has certain divisions. It has a section. Гадетте интернетте форумларда темалар бөлінген була. Алып барылған соғышлар турында хабарлар бөлігі бар. Бу инде қашағында аудио, яйсе видео язма білен іштелігі байытылған була. Әдебиет шиғыр бөлігі де ұнытылмаған, хәм шулай ук әдеби бәхәсләшу урыннары бар. Сахифеге жіберілген һәр бір язманың үз махсус тамғалары бар. Яғни тема аянда лого илініп тұра. Бу һәр бір хабар кім тарафыннан илінген ген шул түркімнің өз білгісін көрсәтә. Хәм сахифәдә асқара қарасан, видео язманың кім тарафыннан төшүрлүү дә язылган. Ягъни без моннан бу видеоны ниндидер бер уйышма тарафыннан төшүрлеп, аны тарата торган бер механизмның эшләвен күрәбез. Ләкин Әл-Кайдага бәйле һәр бер видео язмадагы медиа группларның билгеләренә карап, алар бер генә төркем тарафыннан форумга җибәрелә дип алданмаска кирәк. Төркемнәр арасында дагы булган мөнәсәбәтнең бик күчле булуына басым ясы кимәч. When you look at all of the information on all of the things that they release. Алар җибәргән мәгълүматларгә карасаң, төркемнәрнең үз арасында да ниндидер бер бәйләнеш булуын күреп була. Мәсәлән, Гыйрактагы төркем үз язмаларын Фуркан, Йейсе, Феджер мәгълүмат институты билгесе астында тарата. Уларның һәр берсе айры җирләрдән интернеткә илингән кебек күренсә дә, асылда башкасы тарафыннан илинүе дә ихтимал. Ягъни бу төркемнәр арасында үз язмаларын үзе чыгарып, үз билгесе астында нәшер итә дигән сүз түгел. Төркемнәр арасында бәйләнешләр бар, һәм кешене адаштыру өчен берсенең видеосын икенчесе интернеткә үз исеме белән чыгара ала. Кимәч медианың эшләү системы белән бергә мәгълүматның нишек әзерләнеп, кулланучыга тәкъдим ителүенә дә күз сала. Al-Qaeda, which was very, very advanced and very, very impressive in its use of new technology, is Al-Qaeda яңа технологияны куллануда бик оста һәм бик алдынга. Пәрәвезне тәэсирле итеп куллануны яхшы беләләр. Алар материаллар әзерләгәндә хәбәрнең тәэсир итүенә игътибар итеп, тика һәм инсифатлы видео язма белән чыгарырга тырыша. Һәм моны интернеттә бик катлаулы һәм бик сифатлы шилтер аша тараталар. Ләкин бер генә кимчелек материалларны карап чыкканда интерактив куллану яисә һәр бер шәхеснең үз язмасын урнаштыру мәсьәләсе каралмаган. Алар бары тик рөхсәт ителгән медиа төркемнәре ашагына башкарыла. Турыдан-туры укучыларның сәхифәләрдә әзем катнашмау күзәтелә. Рөхсәт ителгән шартларда да бик иске усылда бара. Бу ноктада веб-сәхифәдә күп кешегә күбрәк катнашу мөмкинчелеге бирелгән шартта бу шилтәрне контроль итүнең кыйнашачагы куркынычы тора. Ди Азатлык радиосы белгеше Даниэл Кимеч.
Сез Азатлык радиосын таңлыйсыз. Русиядә тәре куйган дәүләт бүләкләрен бирү патша заманында ук булган. Әмма ул шакта мусульманнарга тәре белән түгел, ә түгәрәк рәвешендә ясалган башка төрлеләрне биргәннәр. Хәзер исә тәре куйылган бүләкләр бирү Русиягә кире әйләнеп кайтты. Мусульманнар моны ничек кабул итәсең? Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
2000-нче елны Русия президенты Владимир Путин изге Георгий күкрәк тамгасын булдыру турындагы фәрманны имзалады. Икенче төрле Георгий тәресе дип йөртелгән бу күкрәк тамгасы Русиядә иң югары хәрби бүләк булып санала. әлеге тәре куйган дәүләт бүләге шул исәптән мусульманнарга да тапшырылырга мөмкин. Гомумән, хәзер тәре рәвешендәге шактый гына бүләкләр бар. Казандагы Болгар мәчете имамы Илдус хәзрәт Фәиз булай ди.
Тәре аны кадәр борчылырлык нәрсә түгел дигән булып, тәрене бөтен җирдә күнектерәгә тырышу бар әлбәттә. Әйк нәшәр нәрсә инде ул үзлекегә үзебезнең бабаларыбыз, әбиләребез шушы тәредән качыр өчен ничек кенә булса да хәтта тимәләрне таккан вакытта да тәре формасында такмыйча хәтта әле дә шундый хәлләр бар. Хәтта шунда гына да күренә торган кичкенә генә бер ни булса да анадан качырга тырышалар. Уяурак, аңлырак булырга кирәк инде. Тәре мәсьәләсендә гомумән әкрен генә күнектерәләр кешегә.
Татарстан диния нәзәрәтенең дәгъват бүлеге җитәкчесе Илдус хәзрәт Фәиз күп динле Русиядә барлык конфессия вәкилләренең ихтыяҗлары канәгатьләндерелергә тиеш ди. Инкыйлабка кадәр нәкъ шулай булган.
Элеккеге патша заманындагы хөкүмәт дәүләт барыбер мусульманнарның шушы ихтыяҗларын үтәү рәвешендә аларның хәтерен калдырмас өчен шул ук Георгиевский крестны да тәре формасында түгел, башка рәвештә махсус мусульманнар өчен эшләнелгән орденнары булганынсын да беләбез тарих буенча, ягъни шул ук Георгиевский крестны тәре формасында христиан кешеләренә бирә торган булсалар, ул инде фақат бір түгерек, яки өзіне көрі айрым бір шушындай сүретті, нұрланып тұра тұрған бір формыдағы орден еттіріп, мүсілманларға бергенін. Бүгінгі күнді алырға мы, юқ мекен дегенде, әлбетті, әгер де енді бізге бәу дәулет бөлек бере екен, біз шушы дәулетте яшейбіз, нендейдер біз дәулет алдында, нендейдер хайырлы ішлеріміз бар екен, аны алмай, бір қайда кетелмейсің, аны әлбетті, баш тартасың икән, кирәкмиме гә сезнең бүләгегез дип, ул әлбәттә тәкәбберләнү өчен ки, патша, ул бу дәүләтнең хуҗасы.
Диде Болгар мәчете имамы Илдус хәзрәт Фәиз. Әтмән мусульманнары диния идарәсе җитәкчесе Галимҗан хәзрәт Бикмуллинның фикере мондый.
Мусульманнарга үзләренә лаяклы рәвештә һәм киемнәрне һәм дә шундый бүләкләрне төрле наградаларны крестлар бирмәгәндә мусульманнарга карап ясап бирелгән. Аларга тәрләр бирмәгәннәр. Революция хәлле. Хәзер безнең белмим бу шәрда мин мәсәлән бер сәләр мин алмас идем. Бу шәригат буенча да мин уйлыйм ул дөрес нәрсә түгел. Безнең санга санамыйлар.
Диде Төмән өлкәсе мөфтие Галимҗан Бикмуллин. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин бу мәсьәләне дәүләт күләмендә күтәрергә кирәк ди.
Әлбәттә, без күп милләтле, күп конфессияле дәүләт яшәгәнгә күрә шул бүләкләрнең формалары, рәвешләре инде дәүләт тарафыннан исәпләтүләргә тиеш. Бүгенге көндә кызганычка каршы менә мондый бүләкләр ишәре Россия бүләкләре арасында да. Ләкин монда ул бүләкне алмау мөгаен бирелсә, ул алмау да мөмкин түгелдер. Аннан инде демонстратив рәвештә баш тартуны да мин күз алдына китерә алмыйм. Бу проблема бездә мөгаен уртага куеп сөйләшергә тиештер. Бүген ул әле дин әһелләр тарафыннан да тиешле дәрәҗәдә күтәрелмәгән. Әгәр инде ул күтәрелсә, бәлки дәүләт органнары да бу проблемага әйләнеп кайтырлар иде.
Диде сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин.
Казаннан Ландыш Харасы әзерләгән язманы тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң тапшыруыбызны Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәрбез. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламли.
Кайбер сәясәтчеләр президент Минтимер Шәймиевнең сәяси киңәшчесе Рафаил Хакимовның эштән алынуы Мәскәү тарафыннан республика җитәкчелегендәге кайбер рәсмиләрне алыштыра башлануның беренче адымы булырга мөмкин дип фаразлый. Хакимовның китүе республикада сәяси шау-шу уятты. Җирле мәгълүмат чаралары да әлеге теманы иң алдынгы хәбәрләр рәтенә чыгарды. Бу язмалар төрле. Берәүләр Хакимовны мактап, аннан башка республика дә сәяси эш бармаганды, икенчеләр исә аның начар гамәлләрендә искә ала. Үткен теле Звезда Поволжье газетасы да бу темага битараф түгел. Басманың чираттагы санында бу турыда 3 язма бар. Алар белән сезне Гадел Галәметдин таныштырыр.
Эшеннән алынгач, күп кенә мәгълүмат чараларында аны яклап һәм ул башкарган эшләргә югары бәя биреп язылган мәкаләләр шактый күренде. Имеш, республикада 20 ел буе башкарылган барлык сәяси эшләрдә аның хезмәте һәм хәзер ул киткәч, нишлисе булыр инде дигән кебек. Рәшит Әхмәтов исә үз язмасында Хакимовны әллә ни зурламый. Аның фикеренчә, ул берничә тапкыр президент урынында Шәймиевне алыштырырга теләгән, ә соңгы елларда дәүләт шурасы рәисе урынына дәгъва иткән. Әхмәтов фикеренчә, Хакимов бөтен эшләрне дә бер үзегенә башкарырга яраткан. Шуңа күрә дә аны президент аппаратында да, тарих институтында да яратып бетермәгәннәр. Журналист фикеренчә, ул бик тә сәләтле, әмма шул ук вакытта үз-үзен генә яратучы сәясәтче булган. Биредә ул Хакимовның мин президент аппаратында иң акыллы кеше дигән сүзләрен искә ала. Рәшит Әхмәтов язмасындагы фаразлардан күренгәнчә, якын арада киңәшче урынын Русиядә Татарстанның тулы вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов, Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, дәүләт шурасы депутаты Ирина Терентьева алырга мөмкин. Әмма Хакимов үзе бу урынга Татарстан президенты аппараты вәкиле Тимур Акулов, дәүләт шурасы депутаты Марат Галиев, сәясәт белгече Наил Мөхәррәмовны тәкъдим иткән. Күпләр Хакимовны шактый гына сәяси фикерләр авторы дисә дә, Рәшит Әхмәтов фикеренчә бу алай түгел. Билгеле булганча, Татарстан белән Русия арасындагы беренче шартнамә өчен Хакимов Татарстанның беренче вице-президенты Василий Лихачев белән озак кына көрәш алып барган. Хакимов тәкъдим иткән юл шактый күпне таләп иткән һәм белгечләр фикеренчә ул өчен барлыкка ашаларлык булмаган. Шуңа да ахыр чиктә Лихачев төзегән шартнамә кабул ителгән. Хакимов моңа каршылык белдереп, күпне тәнкыйди язмалар бастырган заманында. Моннан соң аның президент белән мөнәсәбәтләре катлауланган. Бары тик Фәрит Мөхәммәтшин генә аларны кабат дуслаштыра дип яза Әхмәтов. Аннан соң президентка Хакимовның команда философия кандидаты булып торуына да ышанмаган. Чөнки эшкә алган вакытта ул аны докторлык диссертациясе яклау шарты белән генә алган ди журналист. Аның фикеренчә, профессор Фарухшин, Тохиров, Исхаков та Хакимовны галим дип танымый. Язмада Хакимовның алынуының төп сәбәбе дип исә Росбалтка Косово буенча биргән әңгәмәсе тора. Биредә ул милләт мәнфәгатьләрен кайгыртып, кулыма автомат та ала алам, әмма миңа компьютер белән эшләве кулайрак дип белдергән. Шушы ук басмада Алина Инсанованың Хакимовка багышланган язмасында исә ул федераль иминлек хезмәте кушуы белән алынган дигән фикер үткәрелә. Биредә автор шулай ук Хакимовны президентның теле иде дип атый. Ник дигәндә, чөнки киңәшче президент әйткән сүзне беренче хәрефләрдән үк аңлый торган булган. Хәзер президент телсез калган аныңча. Әгәр дә Татарстанның эчке эшләр министры Әзгат Сафаров та хакимиятен алынса, ул вакытта президент кулаяксыз кала диелә бу язмада. Илья Прагудин исә үз язмасында Хакимовны бары тик яхшы яктан гына искә ала. Шулай ук аны Татарстанны Европа һәм Америка белән бәйләүче шәхес итеп күрсәтә. Сәясәт темасыннан тыш Звезда Поволжьенең бу санында татар мәдәниятенә кагылган кайбер кызыклы фикерләр бар. Биредә автор җырчы Салават турында яза. Үз гомерендә 1,5 тамаша күрсәткән, 400-дән артык җыр башкарган бу җырчыны Рәшит Әхмәтов бишләтә Тукай бүләгенә ия шәхес ди. Өстәвенә Салаватны татар моңын күрсәтү өчен Евровидениегә дә җибәрергә киңәш итә ул. Милләт темасына килгәндә, газетада Башкортстан татарлары конгрессы рәисе Тимир Гази Галиев Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовка дистәгә якын бүлектән торган мөрәҗәгатен бастырган. Биредә Башкортстанда яшәүче татарлар проблемалары күтәрелә.
Гадил Галәмдин Звезда Поволжье газетасы белән таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
4 апрель көнне Казанда эш һәм белем ярминкәсе тәмамланды. Бу ярминкә турында Азатлыктан сөйләгән идек. Әмма 3 көн дәвам иткән бу чарага Камытамагы районы Кленче мәктәбенең чыгарылы сыйныф укучылары килә алмады. Алар әлегә кая укырга керү турында түгел, ничек кенә булса да кулларына урта белем таныклыгы алу өчен тырыша. Бу таныклык өчен алар уку бетәргә берничә ай кала гына икенче мәктәпкә күчергә мәҗбүр булган. Бу хакта Алина Камалиева сөйли.
Бүгенге көндә Камытамагы якларында чит тел укытучысын табуда зур бәләгә әйләнде. Кленче мәктәбенең 10-11 сыйныф укучылары гыйнвар айында гына чит тел булмагач сезгә аттестат бирелми дигән сүзләрне ишеткәч, башка мәктәпкә йөреп укырга мәҗбүр булды. Иң күңелгә тигәне шул, уку бетергә 4 ай кала гына барсы да билгеле булды. 10 ел ярым буе укыган мәктәпне бер көн эчендә ташлап чыгып китү бер дә җиңел булмады ди укучылар. Дөрес, хәзер инде Кленчегә күрше авылдан бер укытучы килеп дәрес бирә башлаган. Әмма югары сыйныфларга ни файда? Мәктәп программасына күрә бала чит телне 5-нче сыйныфтан бирле өйрәнергә тиеш бит. Кленши мәктәбе укучылары йөреп укый торган Казили мәктәбе Олы дөньяга якынрак булуы белән аерылып тора. Быел республиканың бөтен мәктәпләрендә интернет булдырылды дигән хисап әйтелде. Тик Кленши мәктәбе укучыларына бу бәхет алай ук тәтмәде. Башта интернет информатика кабинетында булган, аннан соң интернетны директор бүлмәсенә күчергәннәр. Әлбәттә, укучылар интернетка бер дә керми дип әйтеп булмый. Тик шикләнгән күләмдә генә. Хәзерге заман яшьләре бик кызыксынучан булса да, Кленши мәктәбе укучылары интернет шикләнгән күләмдә булганга, бу кызыксынучанлыкларын алай ук канәгатьләндерә алмыйлар. Кленшидән 15 чакрым ераклыктагы Казили мәктәбенә йөреп укырга 12 яшь үсмергә автобус бирелсә дә, юллары шул ук. Бүгенге көндә юллар проблемасы баш бәләсе булып тора. Соңгы елларда Татарстанның күп кенә районнарында юллар салынды, ләкин Камытамагы районына ул былтыр гына килеп җитә алды. Әле ансы да тулысы белән түгел. Кленши өчен аеруча кыен булган вакыт ул яз һәм көз көннәре, чөнки авылга асфальт кермәгән. Дамбадан 100 метр вакытташ салынган, тик ул авылның үзенә төшеп җитми. Шуңа күрә авыл халкы олы дөнья белән бәйләнешкә җәяүләп чыкканда пычрак йөра. Ә Кленши укучыларын Казилгә алып баручы автобус аларны тукталышта гына көтеп тора. Юл начар булганга автобус юл кырыена килеп җитми. Башка мәктәп укучыларының инде күпчелеге кая укырга керәчәкләрен тәгаенләгән булсалар, Кленши мәктәбе укучыларының башында бүгенгесе көндә чит телдән ничек тә имтихан тапшырып, аттестат алу проблемасы тора.
Алина Камалиева сөйләгән Кленчедә 200-дән артык кеше яшәй. Бу авыл Кама тамагыннан 35 чакрым ераклыкта.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Татарларның каклаган казы испаннарның ыслаган дуңгыз буты белән бил алышачак. Әлбәттә мәйданга чыгып дигәндәй туры мәгънәсендә түгел мөхтәрәм тыңлаучылар. Казанда 9 апрельдән 11-нә кадәр булачак аш-су осталарының халыкара бәйгесе вакытында кайсы милли ризыкның тәмлерәк икәнен ачыклаячаклар. Бу чараны оештыручылар испан хамоны белән каклаган казны чагыштырып тәмләп карау казны дөньяга киңрәк таныту мөмкинлеге бирәчәк дип белдерә.
Әгәр товарны күрсәтмәсәң, аның яхшы якларын аңлатып бирмәсәң, аны беркем дә күрми. Төрле-төрле илдән килгән кешеләргә аңлатып күрсәтеп бирсәк, безнең товар белән кызыксынып, алар да безнең товарны ала башлар дип ышанабыз. Испан хамоны белән безнең каклаган казны чагыштырабыз дип. Бул испан хамоны үзенең урыны, каклаган каз ул каклаган каз. Бездә испан хамонын, бездә бит инде традицион религия татарларда мусульман дине, шуңа күрә бөтенесе алда барып бетми. Әмине каклаган кыз дишарның күп белешен. Аларга шуны карасыннар, бездә дә бик әйбәт продукция бар икән белсеннәр.
Ди Казан хакимиятенең куллану базары һәм хезмәт күрсәтү комитеты башлыгы Җәлил Сөләйманов. Бердәм дөнья дип аталган аш-су осталары бәйгесенә Италия, Исландия, Гватемала, Сербия, Кытай, Таиланд, Мальта, Көньяк Африка Республикасыннан һәм Украинадан табын осталары килергә теләк белдергән инде. Алар әлбәттә Татарстан башкаласына килгәч үз милли ризыкларын да тәкъдим итәчәк. Казан аш-су осталарын ризык әзерләү серләренә дә өйрәтәчәк. Һәм шулай ук Каздан, судак балыгыннан, эремчектән дә төрле нигъмәт әзерләп бәйгегә чыгачак. Бу чараның тагын бер максаты Татарстанның милли табынын татар аш-суын дөньяга таныту булса, Казанга 2013 елгы Универсиаданы үткәрү хукукы алу өчен дә йогынтысы булырга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Татарстан Халыклар Ассамблеясы республикада яшәүче милләтләр хакында чыгачак яңа журнал исеменә бәйге игълан итте. Әлеге басманы булдыру күптән түгел генә үткән киңәшмәдә кабул ителгән иде. Бу журнал Ассамблея уйышканга кадәр эшләгән Милли мәдәни берләшмәләр ассоциациясе нәшер иткән Анко журналының варисы булачак. Татарстан марилары бу көннәрдә Йошкар-Олаға барырга җыена. Анда 8-нче мари корылтайы узачак. Бу корылтайга Татарстаннан да 10 катнашучы һәм 5 күзәтүче мари кешесе сайланды. Марилар гына түгел, Казан һәм Йошкар-Олада яшәүче татарлар да бу корылтайга битараф түгел. Әйтик, Казандагы татар иҗтимагый үзәгеннән Юнис Камалетдинов татар белән мари дус көрәш тәштип белдерә. Шул ук вакытта ул мари хәрәкәтенә дә дәүләт басымы көчле. Хәбәрчебез Амин Нурны тыңлыйк.
Бу атна соңында Түбән Камада Чуваш сандугачы җыр фестивале уза. Ә Чаллыда исә Фин-угор җыр фестивале тантаналы итеп тәмамлана. Татарстанда безгә күрше булган халыклар мәдәни ихтыяҗларын үти тора. Бу эш читтә дә дәвам итә. Апрель айында Мари илі башқаласа, Ешкаралада 8-ші Мари құрылтайы ұзашақ. Бу турда бүтін Мари шурасы рәйісі Ешкаралада яшаушы Владимир Козлов Марыша 10-ші сөйлей.
Татарстане уже определены делегаты. Это из Актанышского района, из набережных Челнов, из города Казани, из Кукмарского района.
Бүтін Мари шурасы 8-ші Мари құрылтайына әзірленулерін ескерті. Олар бірнеше бөлімде ішлейшек. Біріншісі Мари халқында граждандық жәмғиетін ұстыруға бағышлана. Олар хукуки негізда, іштимағи ұсуллар білен, өзлерінің милли мәнфәғатларын қойғыртырға тілейлер. Икеншісі Мари ауыллары турында. Мариларның 70% ауылларда яши. Шулай ук аларны татарны кебугук, шәһәрдәге милли тормыш, мәдәният вә тілні саклау мәселесі де
борщи. Третья секция называется «Проблема формирования городской марийской культуры».
Бу сүзне безгә узган атнада ук Мари кешесе сөйләгән иде. Ә бу атна соңында исә Йошкараладан тагын телефон чылтырады. Ондагы татар үзәге хезмәткәре Рамай Юлдашев Мари милли хәрәкәте Мари курултайын оештырудан читләштерелә дип искәртте. Курултай оештыруны Мари илендәге рәсми хакимият, урыс кешесе булган президент, ягъни губернатор кешеләре үз кулында тотарга телиди. Рамай Юлдашев Мари милли хәрәкәте милли проблемаларны шишудан шитләштерелә дип искәртә. Чынлап та, аңлашылмаучанлык шактый тирән инде. ЛДПР кебек шовинист һәм урысча партиядан чыккан Маркеловка каршы Мари илендә милли хәрәкәт шактый ризасызлык күрсәтте инде. Бу хакта хәтта Европа берлеге депутатлары махсус карар да кабул иткәннәр иде. Шулай ук соңгы 10 елда Мари милләтпәрвәрләре берничә мәртәбә кыйналды да. Татар иҗтимагый үзәге лидерларының берсе Юнус Камалетдинов Мари хәрәкәте татарныкы кебек үк зур басым астында эшли дип искәртә.
Нисә гасырлар буе татар халкы марилар белән бергәләшеп үзенең көрәшләрен дәвам итәләр. Һәм 1552 елдан бирле көрәш бара, бирәмлек әле бар. Ләкин Мариларны милли хәрәкәтләрнең бик көчле дип әйтеп булмый. Чөнки Мәскәү ягыннан килеп тора, анда да ничек аларга нәрсә басым ясыйлар, алар барбер үзләренең милли хәрәкәтнең эшләрен дәвам итәләр.
Хәбәрчебез Амил Нур Мариларның булачак курылтайы турында сөйләде. Татарстан милли музее чыгарган җыентыкта башка милли моңнар белән бергә Мари халык көйләре дә бар. Музей үзенең туган көненә бүләк әзерләде. Музейдагы уен кораллары каталогы һәм милли көйләр лазер тәлинкәсе дөнья күрде. 5 апрель көнне булачак тантана вакытында музейдагы күргәзмәләр белән танышырга килгәннәргә әлеге китап һәм тәлинкә дә тәкъдим ителәчәк ди хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдин.
Идел буе һәм Татарстан тарихында беренче тапкыр милли музей тупланмалары нигезендә музейның музыка уен кораллары каталогы булдырылды. Басма битләрендә милли музейның 110 еллык тарихында тупланган музыка уен коралларының җыелмасы тасвирлана. Әлеге басманы булдыруның төп максаты төрле сәбәпләр аркасында көнкүрештә кулланылмый торган музыка уен коралларын фәнни әйләнешкә кертү һәм борынгы сәнгать төре буларак музыка мәдәниятенә җәлеп итү тора. Бик бай эчтәлекле әлеге басма этнография һәм музыка белгечләре өчен генә түгел, ә киң җәмәгатьчелекне дә кызыксындырырлык итеп эшләнгән ди милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова.
2006 елда безнең музей Ватанин Хәйрия фондының дөньяда үзгәрүчән музей дигән конкурсында катнашты. Без анда грант алдык. Безнең проект музей музыкасы дип аталган иде. Проектның авторы консерваторияның профессоры Валерий Иванович Яковлев булды. Каталоглар музыка уен кораллары буенча эшләнгән. Гомумән Россиядә өчәү генә. Безнеке менә өченчесе була.
Әлеге басмага кушымта буларак аудио тәлинкә әзерләнгән. Анда Идел буе халыкларының музыкаль әсәрләре, милли уен коралларында танылган музыка осталары башкаруында көйләр яңгырый. Музей җитәкчесе белдерүенчә, шимбә көнне узачак тәкъдим итү тантанасы да үзенчәлекле узачак.
Тәкъдим итү вакытында без менә шундый үзенчәлекле керттек. Безнең беренче мәртәбә экскурсия, музыкаль экскурс үтә үтте. Анда менә безнең милли музейда эшли торган уен коралларына багышланган күргәзмәдә ул уен кораллары тавышын ишетергә була. Кайбер музыка уен кораллары бит хәрдер кулланмыйлар, без менә күрсәтәбез.
Әйтергә кирәк, әлеге аудиотәлинкә милли музейның музыка уен кораллары басмасы белән бергә генә сатылачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер без сезгә шушы диска кергән борынгы бию киен тыңларга тәкъдим итәбез.
Гүлнәс Шәйхетдин Татарстан Милли музейының туган көне уңайыннан чыгарылган уен кораллары китабы һәм милли көйләр тәлинкәсе турында сөйләде. Тарихка килгәндә исә 1895 елда бу музей ишекләрен ачып беренче кунакларны кабул иткән була. Мөхтәрәм тыңлаучылар, ки дигәннән Чаллы татар драма театры әле яңа гына куйган спектакльдә музыка бизәлеше кайберәүләрнең күңеленә хуш килмәгән. Әлеге сәнгать төркеме Җилкәннәр әсәренең беренче премьерасын киң тамашачыга түгел, сәнгатькәрләргә һәм журналистларга күрсәткән. Җилкәннәрне Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә карады.
Әсәрне язган Инга Бикбулатова профессиональ драматург түгел, ул педагог. Хәзерге вакытта пенсияда Казанда яши. Чаллыда беренче тапкыр куелган тамаша хакында спектакльнең режиссеры Булат Бадриев сөйли.
Шунсы белән безгә ул якын булды, чөнки мондагы тема яшьләр темасы. 30 яшьлек яшь кешеләр турында. 30 яшьтә бит инде ул, 30-33-тә Гайса пәйгамбер яше дип әйтәләр бит инде. Нидер санаулар вакыты. Һәм инде менә гаиләне ничек исән саклап калдырырга. Сюжетка килгәндә, монда 3 кыз булар, бер-берсе белән бик дуслар булалар, берсе кияүгә чыга, ләкин ул Ширли дә больницага эләккәч моның ире ялгыз гына булып калып бала үстерә башлагач, икенче дус кызлары килеп ярдәмгә киләләр. Һәм Мәдинә исемле менә төп героинебез ярдәмгә килә шушы Газим дигән җигиткә, баласын үстерә башлар. Хатын-кызсыз юрат узак тора алмый микән инде, үзе рухы көчсезрәк булган микән? Буларның арасында мәхәббәт дигән әйбер барлыкка килә башлый. Гаиләгә мәхәббәт өч почмагы килеп кушыла. Спектаклебездә дуслык һәм мәхәббәт турында бәхәс бара. Кайсысы игътибарга лаек бара?
Сез инде журналистларны чакырасыз, һәм беренче премьераны менә аларга тәкъдим итәсез нилектән?
Һәрбер театрларыбызда ул бар, иҗади киңәшмәгә тапшыру спектакльне. Без инде моны шуннан уйладык, киңәйтелгән иҗади киңәшмә. Үзебезнең шәһәребезнең журналистларын, дус иптәшләребезне чакырып, безгә ниндидер фикерләр әйтердәй кешеләрне чакырып, менә шушындый киңәшмә үткәрәбез.
Җилкәннәр мелодрамасы көчле алкышлар астында тәмам. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Дания Сибагатуллина премьераны уңышлы дип саный.
Уйландыра торган тормыштагы гаилә проблемасын күтәргән драматург Инга, чыннан да яшьләр өчен гаилә корырга хыялланып йөрүче яш парлар өчен дә һәм инде гаилә корган яшьләр өчен дә бу спектакльдән нәрсәдер алырга мөмкин.
Ә менә Мәйдан журналының сәнгать бүлеге мөхәррире Айгөл Әхмәтвәлиева хисләрдән арынгач берникадәр вакыт үткәч кенә тамашага бәя бирергә мөмкин дип саный.
Сәхнәгә нинди генә яңа спектакль чыкмасын, ул һәрбер тамашачыда сүздә каршылыклы фикер уята. Пьесаның иң беренче чиратта мин тормышчан һәм халыкчан булуы белән тамашачыны җәлеп итә дип әйтер идем. Әлбәттә, пьеса сәхнәгә менгәндә ул әдәби әсәр һәм сәхнә әсәре буларак ике төрле каршылык тудыра. Бер генә теләк, татарча барган спектакльдә яңгыраган музыка үзебезнең телдә булсын иде. Тел тештидерлек булмаса да, никадәр матур гына яңгыраса да, татар спектаклен карап утырганда, үзебезнең татар артистлары уйнаганда, без көйләрнең дә үзебезчә милли булуын ишетсәк иде.
Чаллы драма театры артистлары Җилкәннәр тамашасын апрель аенда Казанда Камал театрында күрсәтергә җыена.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 4 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Әлегіне бізге ісіміз білен бір хабар келді. Ол тәрі шәкліндегі дәулет бүләкләріне қағыла. Польшыда татар хәрбиләріне ярым ой шәклінде ясалған бүләклер берілген болған. Сәғат башында азатлықта біз Русияда яңадан тәрі түшкен бүләклер берілуі һәм аңа мұсылманнарның мөнәсәбәте турында сөйләгән идек. Бу хабар өчен зур рәхмәт, хөрмәтле тыңлаучыбыз. Азатлықтан айрылмагыз. Тапшыруыбызны Башкортстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов үзенең матбугат вәкиле итеп Азамат Габдирафиковны билгеләде. Элекке балта остасы Габдирафиков узган ел ахырыннан бирле Рәхимовның матбугат вәкиле вазифаларын башкаручы иде. Уфада Русия армиясындагы бабайчылыкта сугыш югында да күпләгән хәрбиләрнең үлүенә ризасызлык белдереп, урам җыены үтте. Башкортстанда ел укытучысы 2008 бәйгесе тәмамланып килә. Быел анда башкорт телегенә түгел, татар һәм рус теле укытучылары да катнаша. Республика яңалыклары белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Ниһаят, Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов үзенә матбугат сүзчесен билгеләде. Шушы җаваплы вазифага Азамат Габдрафиков атлы кеше тәгаенләнде. Азамат әфенде бу вазифаны башкаручы буларак узган елның декабреннән үк эшләп торган иде инде. Узган ел азагында Ростислав Мурзагулов президентның матбугат сүзчесе вазифасын калдырып Мәскәүгә кайтып киткәч, нәкъ менә Азамат Габдрафиков вакытлыча бу кенефидә утырды. Азамат Габдрафиков электән күзгә башка чалынган шәхес түгел. Тормыш юлы мәгълүматларыннан күренүенчә, 1970 елда Уфада туган ул. Хезмәт юлын Уфадагы мебель комбинатында балта остасы булып башлаган. Аннан соң хәрби хезмәттә булып кайткан. 1991-93 елларда Уфа шырпы фабрикасында эшче булган. Шуннан соң Азамат Габдрафиков төрле эшләрдә була. Башкорт лицеенда укытучы, директор урынбасары булып эшли. 1999 елда элекке балта остасы ни могҗиза беләндер, Башкортстан тышкы бәйләнешләр һәм сәүдә министрлыгына барып эләгә һәм анда җаваплыгына вазифага билгеләнә. 2004 елда тагын да бер бик сикереш ясый Азамат әфәнде. Башта Башкортстан президенты хакимиятенең протокол хезмәте баш белгече була. Аннан соң күп тә үтми, президент матбугат хезмәтенең баш белгече вазифасына билгеләнә. Шунда бүлек мөдире дәрәҗәсенә кадәр үсә Азамат Габдрафиков. Шунысында искәртик, моңа кадәр Башкортстан президенты матбугат хезмәтен элекке журналистлар җитәкле иде. Хәзергесе элекке балта остасы. Моңа усал телләр аның хәзерге эшедә балта белән юынган кебек кенә булмаса ярый инде дип төрттерергә өлгерде. Хәтерегезгә төшерәбез. Элекке президент сүзчесе Ростислав Мурзагулов Мәскәүдән Уфага 2003 елда килгән иде. Шул шакта Башкортстан президенты сайлаулары вакытында Мортаза Рәхимов файдасына эшләп, аңа мәдхияләр җырлап дан казанды ул. Мортаза Рәхимов исә яңадан президент булып сайлангач, Мурзагулов әфәнденең тырышлыкларын онытмады һәм аны үзенең сүзчесе итеп билгеләде. Хәзерге көндә кайбер мәгълүматларгә күрә, Ростислав Мурзагулов Мәскәүдә торак коммуналь хуҗалыгына бәйле ниндидер бер ширкәттә эшли икән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада җомга көнне Россия армиясындагы бабайчылык һәм солдатларны үтерүләргә мөнәсәбәтле каршылык чарасы булып үтте. Әлеге ризасызлык чарасына Новосибирскида хәрби училищеда белем алучы Башкортстан егете Ратмир Сагайтовның фаҗигалы үлеме сәбәпче булды. Урам җыенын бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты һәм башка иҗтимагый оешмалар оештырды. Анда 20-гә якын оешма вәкилләре катнашты. Шулар арасында Башкортстан татар конгрессы белән Сәхип Җамал татар хатын-кызлар оешмасы вәкилләре дә бар иде. Әлбәттә, һәр вакыттагыча милиция хезмәткәрләре дә байтак китерелгән иде бирегә. Урам җыены иртәнге 10 сәгатьтә Уфада Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры бинасы каршындагы мәйданда башланды һәм төгәл 1 сәгать дәвам итте ул. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Новосибирск шәһәрендә Башкортстанның Учалы шәһәреннән татар егете Ратмир Сагытовның гомере өзелгән иде. Новосибирскида хәрби команда училищесына укырга кирип, әле беренче курсны гына тәмамлап килүче Ратмир Сагайтов үз-үзенә кул сала. Хәрби училищедагы башка курсантларның җәберләүләренә түзә алмыйча, 5 мартта мордар китү елын сайлый. Уфада үткән урам җыенында югары уку йортлары талиплары һәм җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре төрле шигарьләр тотып килгән. Таләпләр арасында Русия армиясында тәртип урнаштыру кирәклеге дә, Ратмир Сагайтовны үлемгә китереп җиткерүчеләрне хөкем итүдә башка төрле таләпләр дә бар. Башкортстан җитәкчелегенә дә дәгъва белдерелә анда. Башкортстаннан Русия армиясенә иң күп солдатлар алына. Хәтта Мәскәүгә ярарга тырышып, планны арттырып та үтиләр диелә анда. бір шығарда язылғанша, 4 миллион халқы болған Башқұртстаннан һәр йылны 8 мингә кадәр егет хәрби хезмәткә чакырыла. Ә менә 10 миллионнан да артык кешелек Мәскәүдән нибары 4 миң тирәсе генә кеше армия сафларына алына. Кайда монда гаделлек? Шулык вакытта Башкортстан җитәкчеләре егетләрне армияга озату буенча планны арттырып үтеп, төрле бүләкләр ала, ә ата-аналар үз улларының гәүдәләрен кургаш табутларда гына ала. Пикетта Башкорт хатын-кызлары җәмгыяте рәисе Гүзәл Ситдиқова да чыгыш ясады. Азатлык хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә менә ниләр диде ул.
Пикеттар, митингылар улар кирәк, сөнки ил җитәкчелеге күргә тиеш, халык үнһез түгел, халык балык түгел. Халык үзенең конституцион хукукларын башкара. Ул илгә хезмәт итә икән безнең егетләребез. Безнең егетләребез яклаулылар булырга тиеш. Улар конституцион үзләренең бурычларын үтә икән. Ил тарафыннан бит конституцион шундай ук бурычлар тора, уларга лаеклы хезмәт үтү, улар адам булып кайтуы өчен, улар үсеп кайтуы өчен, үлеп кайтуы өчен түгел. Шуның өчен дә без бүген йыйылдык, үзебезнең әрнеүебезне күз яшьләре аша белдердек. Әсәләр илай, яшьләр илай, моны күрмәгән ил башлыклары, улар бәгырһез булыр, улар ил дигән илдең башлыгы була алмас.
Уфадагы пикетта катнашкан Башкорт хатын-кызлары җәмгыяте рәисе Гүзәл Ситдиқова булды. Пикетта шулай ук башка җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре дә чыгыш ясады һәм Русия армиясындагы явызлыкларга шик куярга чакырды. Урам җыенына Ушалыдан Ратмир Сагытовның бер туган апасы Лилия Туташ та килгән иде. Энесе турында күз яшьләрен тыя алмыйча сөйләде ул. Ратмир кичкенәдән үк хәрби булырга хыялланган иде. Шуңа күрә дә хәрби училищега укырга керде, ди Лилия Туташ. Әмма Русия армиясындагы тәртипсезлекләр аның хыялларын гына җимереп калмады, үзен дә гүргә кертте. Әле без Ратмирның үлемендә гаепле барлык кешегә гадел хөкем бирелү өчен бар тырышлыгыбызны салачакбыз, ди Лилия Туташ. Новосибирск шәһәре хәрби училищесында һәлак булган Ратмир Сагайтовның бер туган апасы Лилия Туташ әйтүенчә, әле училищенең кулга алынган 5 курсатыннан сорау алу бара. Гаепләре тулысынча дәлилләнсә, аларга 10 елга кадәр төрмә җәзасы яны. Пикет озагында анда катнашучылар Русия саклану министрлыгына, Русия хәрби прокуратурасына, Сибир хәрби округына, Башкортстан хөкүмәтенә һәм башка оешмаларга мөрәҗәгать кабул итте. 6 маддәдән торган бу белдерүгә 20-гә якын оешма җитәкчеләре кул куйган. Пикет озагында анда катнашучылар белдерү укып ишеттерелгәч, бергәләп төрле шигарьләрне яңгырата башлады. Шул чакта милиция хезмәткәрләре пикетның оештыручылар янына килеп, урам җыенын туктатырга буйырды. Аларның сүзләренчә, урам җыенын оештыручылар канун буза башлаган. Бер милиция башлыгы әйтүенчә, пикет тора-бара тавыш кычкырышлы митингкә әйләнеп китте. Ахыр чиктә милиция хезмәткәрләре Башкорт яшьләре берлегеннән бик шаулап чыгыш ясаган ике егетне милиция бүлегенә алып барып, бер кетмә төзү өчен машинага утыртты. Бу хәл яшьләр арасында ризасызлык тудырды. Пикет бер сәгать ичендә тәмамланды. Әмма ондагы чыгышлардан тәсирләнгән халык мәйданнан узак кына таралышмый торды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда ел укытучысы 2008 бәйгесе дәвам итә. Бу бәйгенең быелгы үзенчәлеге шунда, анда башкорт мөгаллимнәре генә түгел, ә татар һәм рус укытучылары да катнаша. Моңа кадәр әлеге бәйгедә бары тик башкорт укытучылары гына көч сынаша иде. Әлбәттә, бу хәл башка милләттән булган мөгаллимнәрдә зур ризасызлык тудыра килде. Менә шушы хатаны ниһаять төзәтергә булдылар Башкортстанда. Ел укытучысы 2008 бәйгесендә республиканың төрле төбәкләреннән килгән татар теле һәм әдәбият укытучылары җәмгысе 32 кеше көч сынаша. Татар мәктәпләрендә һәм гимназияларында белем биргән татар укытучылары үзләренә дә бәйгедә катнашу фырсаты бирелүне бик дөрес гамәл дип саный. Мондый бәйге барышында без берничә көн буе үзебезнең хезмәттәшләр белән якыннан аралашу мөмкинлегенә ия ди. Бу бәйгедә катнашучыларның берсе Балтач районыннан килгән Рәзилә ханым. Тәҗрибә уртаклашу, алдынгы эш усуллары хакында фикер алышу урынында бу. Татар укытучылары арасындагы бәйгегә бәя бирүчеләрнең берсе Башкортстан дәүләт университеты мөгаллиме Алмаз Шәйхуллов та бу бәйгенең файдасы зур дип билгели.
Ниһаят, укытучылар арасында да әйтик, бу шахта инде татар теле әдәбияты белән шөгыльләнгән укытучыларга үзләренең мастер-классларын, ни дәрәҗәдә яш бу 21-нче гасыр яшьләрен тәрбияләү, нинди проблемалар бар, нәрсә итерсезме, кайсы өлкәдә без алдынгы, менә шушы проблема проблемаларны ортага куеп, җитди сөйләшү мөмкинлеге тудырды.
Башкортстан дәүләт университеты татар теле бүлеге мөгаллиме Алмаз Шәйхуллов булды. Башкортстанның ел укытучысы бәйгесенең татар укытучылары катнашкан өлеше 5 апрельгә кадәр дәвам итә һәм шул көнне җиңүчеләрнең исемләре мәгълүм була. Җиңүчеләрне тантаналы шартларда котлау һәм зур бәйрәм көтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Яңа оқу елынан Сембердә православ гимназиясе ачылачак дип хәбәр иткән идек. Шәһәрдә инде берничә ел Биләр мәдрәсәсе эшләп килә. Дин белемен биргән бу оқу йорты һәм яңа ачылачак православ мәктәбен шагыштырып буламы? Бу хакта сөйләшү мәдрәсәдә булган. Башта исә анда узган Коръән оқу бәйгесе турында Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембердәге Биләр мәдрәсәсе Коръән оқу буенча бәйге оештырды. Анда шушы мәдрәсә шәкертләреннән тыш Иске Кулатки мәдрәсәсе һәм Уфаның Ислам университеты шәкертләре дә катнашты. Барлыгы 10 бала. Беренче һәм икенче урыннарны уфалылар Минахмат Шигалиев һәм Айбулат Гайфуллин яуладылар. Аларны университет мөгаллиме Сабир хәзрәт Кәримов алып килгән. Ә Биләр мәдрәсәсе шәкертләре арасыннан Иске Кулатка баласы Абдулла Алиев һәм Пенза өлкәсеннән килгән Рамил Кишикаев үзләрен иң уңганнар итеп күрсәттеләр. Бәйгедә катнашучыларның барчасына да бүләкләр тапшырылды. Бүләк дигәннән Мордовия кунагы Рафик Фәтхуллов аеруча юмартлык күрсәтте. 1000 рубльлек акчалар өләште ул бәйгедә катнашкан шәкертләргә. Бигрәк тә мөфти Шәүбән хәзрәт Сөләймановның оныгы, 1-нче сыйныф укучысы Усманның аятлар укуы Рафик әфәнденең күңелен йомшартты. Соңнан табын артында сөйләшү булды. Милләтебезне саклап калуда диннең генә түгел, ана теленең һәм тарихи аңның да әһәмияте турында. Кунаклар таралышкач, Биләр мәдрәсәсенең оештыручысы һәм җитәкчесе Илдар Сафиуллин белән әңгәмә корып талдык. Сүз 1 сентябрьдә ачылачак православ гимназиясе һәм шушы мәдрәсә арасындагы охшашлык һәм аермалар турында барды.
Мәчеткә дә йөрми, чиркәүкә дә йөрми, беркә дә йөрми, йөри уранда, үзе белми нәрсәләгәнен, нәрсә икәнен, и шунардан соответственно наркомания, преступность, анда башка нәрсә, поэтому у меня ушатыр нәрсә. Что касается, әгәр дә әтергә православной гимназии, и что бездән мәдрәсә дип әйтсәк, сравнивать-то опять булмас на основе христианства светской була. Бездә монда мәдрәсәдә светский нәрсә юк. Халял аш, азан вәлитә белән уяналар, намаз белән укып бетереп яталар йокларга. Безнең ланнарыбыз, кайсылары школга бетермәгәннәр, без йөртәбез 91-й школга.
Тыңлар белән чагыштырса, урта белемдәр бирәләр шунда ук, һәм бөтен тәрбия шул рухани сыйфатында. Урта белемдәр бирә торган уку йорты ясарга дигән хыялыбыз юк.
Безнең официальная регистрация бар. Значит, яңа программа кастинг кертергә җыйнак хәзер дәүләтнең помощью белән бөтен единый стандарт кертәләр, бөтен высшее образовательное заведение религиозларына, в том числе мәдрәсәләр, как средний специалистлар, мына бетергәннәр аларга бер диплом, предполагает, что государственного образца. Соответственно, мына и каларга может, что без области, там башка шаларда может быть имам был учитель, или же теолог ислама, и среднее образование, бля, среднее специальное, бля. Или же желающий, кем дальше прохочет, сразу очень курс автоматически зачисляется в Российский исламский университет. Я нарабатываю Петерген, что захотел единый стандарт, шелки тоже государственного образца, диплом о высшем образовании.
Бу Биләр мәдрәсәсе җитәкчесе Илдар хәзрәт Сафиуллин булды. Ул шулай ук мәгариф идарәсе тарафыннан бирелгән лицензия таләпләре белән дә таныштырды. Мәдрәсәнең рәсми исеме Русия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте карамагындагы урта һөнәри белем бирүче Биләр мәдрәсәсе. Лицензия мәдрәсәнең эшчәнлеге кысаларын менә ничек билгели. Бу уку йорты шушы лицензияның кушымтасында күрсәтелгән программалар буенча Onda ук күрсәтелгән контроль нормативлар һәм шәкертләр саны чикләре кысаларында белем бирү эшчәнлегенә хокуклы. Мәдрәсә җитәкчесе әйтүенчә, лицензия буенча 40 шәкерт тоту каралган, әмма 50-гә кадәр җиктерү дә мөмкин икән. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлыкта шимбе, якшәмбе булачак тапшырулар турында кыскача мәгълүмат, хөрмәтле тыңлаучылар. Үзен ирекле кара калпакстан дип атаган төркем интернетта бәйсезлеккә өндәгән мөрәҗәгать бастырды. Кемнәр алар, нәрсә таләп итә? Азатлык радиосы сезне быелгы Тукай бүлегенә тәкъдим ителгән иҗат кешеләре белән таныштыруны дәвам итә. Азатлыкның Казан студиясенә шагыйр Радив Гаташ чакырылган. Әңгәмәне 5 апрель шимбе көнне тыңлагыз. Якшәмбе көнне Азатлыкның Казан студиясенә түгәрәк өстәл Шуына чакырабыз. Анда журналистлар, матбугат өчен җаваплы дәүләт оешмасы вәкиле һәм ул матбугатны укучылар чакырылган. Сүз татар матбугатының базардан кысырыклап чыгарылуы турында барачак. Мәгълүм булганча, 1 апрельдән башлап кайбер басмалар табыш китермей дип шәһәр киоскларыннан сатудан алынды. Алар арасында Ватаным Татарстан да бар. Нишләргә? Матбугатны укучыларга ничек җиткерергә? Бу хакта сөйләшүне сез Азатлык дулкыннарында якшәмбе 6 апрель көнне ишетерсез. Һәм әлбәттә шул көндә сез аны интернетта да таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп алу сайтларда дип итеп укыяктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 5-нче хадисне һәм аңа бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Шушы хадис никахлы ир белән хатынның айрылышы турында. Әбгазул халали иляллахи таляк. Тәрҗемәсе. Аллаһ Тәгаләга мәбгуз, ягъни дошман булган халал нәрсә таляктыр, ягъни айрылышудыр. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Издивач, ягъни үйләнешү, ир белән хатынның берлектә гаилә тәшкил итеп, бергә яшәүләре вә балалар җитештерүләре хакында үз араларында кылган иттифактан гыйбарат булып, талак исә шушы иттифакны бозудыр. Гаилә тәшкил итүдән максут нәсел калдыру вә гыйффәтне саклау булып, моның өчен дә ир белән хатын арасында өлфәт вә мәхәббәт дәвам кылу шарт. Әлфәт вә мәхәббәт булмаганда, гаилә тәшкил итү нык булмас вә издиваж муахәдәсен, ягъни өйләнешү актын бузарга мәҗбүрлек күрелер. Издиваж вакытында һәрбер ир яхшы һәм итагатьле, үзенә охшый торган бер хатын алуына, ушундак һәрбер хатын вә кыз үзе барачак ир вә җигитнең мәрхәмәтле вә мөлаем, үзләрен яхшы тәрбия кылырлык, җил яңгыр тидермәслек булуын телиләр. Эш бу турыда bütün kişilere bilen tırışalar hem her türlü çaralarga kireler. Şuşu kadar tırışular bilen de kaybır vakit işler tilegen revişte bulmay. İğrenişçilerinin tabiqatlara kilişmi. Hakta galanın aragızdan üzlere bilen tanışlanırlık işler yaratıp aragızda mehabbet ve ülfet varlıkka getirir ve onun varlığın kürsetken delillerinin birsidir diyen kavle şerife gamerge koyulmay. İr bilen hatından birisi, ya ki her ikisi birbirin süymiler, birlikte tırıklık itunun lezzetini tapmaylar, birbirine arkadaşlık vazifasını ütüyalmaylar, belki aralarında düşmanlık üse, bahitsizlik küzge kürülüp kile, istikbalde, yani kileşekte ümit bulmay, rahatlık alametlere kürülmay. Başlarına şuşundi felaket kilgen ir ve hatın, cihit ve kız nişlesinler. Allah Teala özünün merhameti bilen şuşu halge riza bulmadı ve iki bir şaraga bir çara bulsun için talakını, yani ayrılışını meşru itti. İslam hükümüne göre talak dürüst bulsa da, fakat yukarıda söylegen revişçe zaruriyetini ciberir için güne meşru itildi. Helal bulsa da Allah Teala'ga mebuğuz, yani düşman buldu. Su-i tasarruf itilmesin, yani naçar maksatlar için kullanılmasın, kaybır irler mını oyunçuk itmesin için talak yoluna işbu biş işik bilgilendi ve her birinde biraz duktalıp duru tiyişli buldu. Birinci işik ir bilen hatının sabır kılularından ibaret. Araları ne kadar bozulsa da ir bilen hatın çın küngülleri bilen sabır iterge, ayrılığıda bulgan zarar ve faydalarını hesapka alıp yakşı ülçerge tiyişli. Belki şuşu sabır ve ülçev sebebinden ir bilen hatın üzlerinin yalgış yulga kirgenliklerin anlarlar ve fikirlerinden dönüp musalaha, yani kilişu yolun tutarlar. Birbirine çiğit ve tabiyyatları maglum tügül edemler köp vakitte evvelgi katışularında kilişe almıyorlar da biraz sanaşkandan son aralarında ülfet ve dostluk hasil buladır. İn evvelgi soğukluk ve ülfetsizlik sebeple İr bilen hatın ayrılışıp koyu muvafik tügül. Çünkü bundan son alaçak hatın ve baraçak ir bilen de şuşundi bir ülfetsizlik bulu ihtimalı var. Eğer de şuşu evvelgi vakıgada biraz sabır itü sebeple iş tüzelip gitse, ikinci mertebe meşakkatke ışraldan iminlik bulur. Evvelgi 3-5 yıllarında miknaşar durup da sonundan araları tüzelip gitken ir bilen hatın dünyada az tügül. Şunun için evvelgi münaferet, yani iki yaklı nefret bilen ayrılışı yoluna basmaska, belki bir kadar vakıtlar sabır iterge tiyişli. İkinci işik ise işini hakemlerge, yani aradaşçılarga tapşırudan ibaret. İr bilen hatın sabır ite almasalar, ya ki sabır itüden fayda görülmese, ul vakit işini kazıga, ul bizde mahalle bunlaları buladır, anlatırga da şuna göre kazı bu meselene hakemlerge tapşırga tiyişle. İr bilen hatının yakınlarından ibaret bulgan bu hakemler, iki aradagı nefret ve mehabbetsizliknin sebeplerin nişkeleb tikşirirler ve sebeplerin tapkandan son kullarından kilgen kadar çaralarını sarıf itip aralarını düzeltir getirişirler. İhtimal ki, gayibli taraf, iş bu vakitte gayibin onlar da hatasından kaytır ve tevbe kılır.
Siz Riza Fahreddin'nin Jevami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından üzükler tınladığız. Yazmanı Hayrettin Sadık hazırladı. Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tınlaşılar. Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında Olsu Kurmaş buldu. Sağ bulasın.